Jesaja 21. kafli. Boðskapur eyðimörkina við hafið. Eins og stormar sem æða yfir Suðurlandið kemur hann úr eyðimörkinni, hinu ógnvekjandi landi. Mér var birt þungbær opinberun. Svikarinn svíkur, ræningin rænir. Gerið árás, elamítar, hefjið umsátur metar. Ég læt öllum andvörpum linna. Þess vegna skjálfa lendar mínar, sárir stingir gagntaka mig, líkt og hríðir jóðsjúkrar konu. Ég engist svo að ég heyri ekkert, ég skelvist svo að ég sé ekkert. Hjarta mitt ráðvilt, ég fullur skelvingar. Rökkrið sem ég þráði, gerði hann mér að hryllingi. Lagt á borð, sessur lagðar fram. Það etið og drukkið. Búið yður, höfðingar, byrð olíu á skildina. Því að svo sagði drottinn við mig. Farðu og kallaðu til varðmann, láttu hann skýra frá því sem hann sér. Sjái hann herrvagna, tvíeykisvagna með hestum fyrir, riddara á östnum, riddara á úlvöldum, þá leggi hann við hlustir. Einbeiti sér. Þá kallaði varðmaðurinn. Herra, dag hvern stend ég á varðbergi og hverja nótt er ég á verði á mínum stað? Skyndilega kom einhver í tvíeykisvagni, tók til máls og sagði. Fallin er Babylon, fallin. Öll líkneski guða hennar liggja mölbrotin á jörðinni. Þjóð mín, þú sem troðin varst á þreskivellinum. Það sem ég heyrði frá drottni allsherjar, guði Ísraels, hef ég kunngjört yður. Boðskapur Edóm. Kallaðir til mín frá Seir. Vökumaður. Hvað líður nóttinni? Vökumaður, hvað líður nóttinni? Vökumaðurinn svarar. Morguninn kemur og þó er nótt. Viljið þér spyrja? Þá komið aftur og spyrjið. Boðskapur Arabíu. Kaupmannalestir detansmanna leitið náttstaðar í kjarri í eyðimörkinni. Þér sem búið í tema, færið þyrstum vatn, gangið til móts við flóttamennina með brauðiðar. Því að þeir flýðu undan sverðum, undan brugnu sverði, undan spenntum boga, undan þrautum stríðsins. Því að svo segir drottinn við mig. Innan árs, eins og ár vistráðina eru talin, verður öll dýrð Kedars að engu. Fáir verða eftir af bámönnum niðja Kedars, því að drottinn guð Ísraels hefur sagt það.